la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Autoritățile medicale vor să invite alegătorii după vot și la o injecție anti-COVID.
Facem toate acțiunile posibile pentru a aduce cât mai aproape de cetățeni posibilitatea de a se vaccina.
Autoritățile electorale întârzie cu examinarea unei cereri de a interzice transportul organizat al alegătorilor la urne. Un marș Gay Pride a fost împiedicat la Tbilisi cu atacuri violente și rugăciuni ortodoxe. Mai ascultați rubrica săptămânală despre NATO. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! În Republica Moldova, 13,5% din populație a fost vaccinată anti-COVID și peste 746.000 de doze au fost administrate de la începutul campaniei de vaccinare. Peste 83,9% din lucrătorii medicali au fost vaccinați. Din numărul total de persoane vaccinate, 47% sunt femei și 53% sunt bărbați. Republica Moldova a primit 1.096.790 de doze de vaccin împotriva COVID-19, a spus președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare, Ninel Revenco, citată de presa din Moldova. Organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte fac un nou apel către Comisia Electorală Centrală privind adoptarea hotărârii care să prevină transportul organizat al alegătorilor în ziua votării. Semnatarii cer Comisiei să adopte în regim prioritar și să asigure în timp util publicarea în monitorul oficial a unei hotărâri pe subiectul monitorizării și împiedicării transportului ilicit al alegătorilor la secțiilor de votare, informează agenția IPN. Demersul anterior al organizației a fost făcut în 31 mai. Mai multe despre acest subiect imediat în timpul emisiunii. Comisia Electorală Centrală va transmite către Serviciul Fiscal de Stat lista persoanelor fizice donatoare din țară pentru verificarea surselor de proveniență ale donațiilor. După examinarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale pentru scrutinul de duminică 11 iulie, analizând situația pe 25 iunie, CEC a constatat că 42 de persoane fizice donatoare nu au avut declarate venituri sau au declarat venituri mai mici decât sumele donate, informează agenția IPN. La ședința de astăzi, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a menționat că după examinarea rapoartelor privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală, CEC a avertizat Partidul Politic Noi, Partidul Politic Puterea Oamenilor și Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii asupra obligativității de a respecta termenul de prezentare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale. Concurenții electorali prezintă săptămânal, în ziua de vineri, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale. Comisia Electorală Centrală i-a confirmat în ședința sa de astăzi pe ultimii observatori pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Scrutinul de duminică va fi monitorizat de 2436 de observatori acreditați, informează agenția IPN. Dintre aceștia, 1800 sunt observatori naționali și reprezintă 6 asociații obștești din Moldova. 636 sunt observatori internaționali, reprezentând 17 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova. 30 de experți electorali internaționali vor observa desfășurarea alegerilor din partea 11 autorități electorale străine și 606 sunt reprezentanți ai 14 organizații internaționale. Un tribunal din Belarus l-a condamnat pe fostul candidat în alegerile prezidențiale de anul trecut, Victor Babarica, la 14 ani de închisoare, fiind acuzat de corupție. Babarica a fost director al Belgazprom Bank, o bancă deținută de Rusia, și a fost arestat în iunie anul trecut, în timp ce încerca să se înregistreze drept candidat împotriva lui Alexandru Lukashenko. Scrutinul a fost criticat de Occident și de opoziție, iar observatorii civici internaționali afirmă că a fost trucat masiv. Procurorul de caz ceruse instanței din Minsk să-l condamne pe Babarica pentru luare de mită și spălare de bani la 15 ani de închisoare. El a cerut de asemenea să-i condamne și pe ceilalți co-inculpați în acest caz cu pedepse cu închisoare între 3 și 6 ani. Babarica a declarat instanței în timpul declarației sale finale că acuzațiile de corupție împotriva sa au fost inventate și a repetat că este inocent și că întregul său caz este motivat politic. El a spus și că nu este rușine de actele sale, iar familia sa îi susține inocența. Lukashenko a fost declarat învingător în alegerile din august 2020, declanșând proteste în masă, la care au participat 10.000 de oameni care au cerut repetarea scrutinului. Occidentul și organizații pentru apărarea drepturilor omului și care promovează democrația nu au recunoscut rezultatul alegerilor din august 2020, considerându-l pe Lukashenko drept un lider ilegal al Belarusului. Regimul a declanșat o prigoană la scară largă împotriva opoziției și susținătorilor ei. Peste 30.000 de oameni se află în detenție în Belarus, potrivit estimărilor opoziției din exil, pentru că au participat sau au susținut masivele proteste pro-democrație.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile medicale au prezentat astăzi noi planuri pentru avansarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Intenționează, de exemplu, să folosească ocazia alegerilor parlamentare anticipate, când oamenii vor veni la urne pentru vot, ca să-i invite și la injecție. În afară de faptul că întâmpină dificultăți în a convinge populația să-și facă vaccinul, autoritățile nu reușesc nici să-i numere cum trebuie pe toți vaccinații, pentru că mulți și-au luat dozele în România sau în alte părți, relatează Valentina Basiul.
Datele prezentate de Ministerul Sănătății arată că mai ales bărbații, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii orașelor sunt cei mai receptivi la îndemnul autorităților de a constitui cât mai repede starea de imunitate colectivă. Mai neîncrezători sunt tinerii, cetățenii domiciliați în raioanele din nordul și sudul țării. Cei care s-au imunizat au în mai mare măsură studii superioare și s-au declarat români moldoveni, spre deosebire de alte grupuri etnice și persoanele cu studii incomplete. În total, 13,6% din populație a primit cel puțin o doză de vaccin anticovid, pe când 8,25% s-au imunizat complet, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea. Lor li s-ar mai adăuga circa 3% din cetățeni potrivit unor estimări aproximative ale autorităților, care s-ar fi vaccinat peste hotare. Rata de vaccinare generală ar fi mai mare de 20%, conform companiei AIDATA ar fi în jur de 25%, iar companiei Civis circa 20%. Civis a realizat recent un studiu la comanda Biroului Regional OMS care arată că a crescut rata de acceptare a vaccinurilor anticovid la 57% față de 41% în luna martie. În continuare însă, fiecare a patra persoană adultă din Republica Moldova nu crede în existența virusului. Aceste ultime date au fost prezentate la fel de secretarul de stat de la Ministerul Sănătății. De ce diferă ratele de vaccinare cu care operează sociologii de cele ale Ministerului? Pentru că numărul populației totale la care se raportează este diferit, spune Denis Cernelea. Autoritățile includ și cetățenii plecați peste hotare și pe cei din stânga Nistrului. Sociologii, când fac sondaje, se opresc la Nistru și iau în considerare numai populația care se află efectiv în țară. În ciuda acestor diferențe, tendințele rămân aceleași. Iată de ce conducerea Ministerului Sănătății caută metode de a accelera vaccinarea. Secretarul de stat, Denis Cernelea.
Constatăm în continuare acea disproporționalitate de acoperire teritorială. În municipiul Chișinău, cu o acoperire cea mai bună, în jur de 20%, urmează raioanele Dubăsari, Rezina, Florești, Cimișlie, Soroca, Orhei, cu o rată de acoperire în jur de 15%, restul majoritatea teritoriilor fiind de 11-14% și respectiv mai redus este în raionul Berceni cu 8,5% și raioanele Tăraclie, Comrat, Vulcănești, Adărlungă, unde rata de acoperire este în jur de 7%. Facem toate acțiunile posibile pentru a aduce cât mai aproape de cetățeni posibilitatea de a se vaccina. Ne propunem ca în cel mai scurt timp să reușim să venim în suport în acele teritorii unde trebuie suplimentar de informat și de accelerat rata de vaccinare.
În ziua alegerilor, a mai spus secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, vor activa toate centrele de vaccinare, iar personalul medical va fi implicat atât în campanii de informare cât și de imunizare. După votare, mergi la vaccinare. Acesta va fi sloganul zilei. Unul din coordonatorii campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, a reiterat că toate preparatele administrate în țară sunt sigure și eficiente. Experta i-a îndemnat pe cetățenii din grupurile de populație mai tânără să-și administreze serul, deoarece noile mutații sunt mai agresive și cauzează complicații și în cazul tinerilor.
Atenționăm că această tulpină nouă, cum este tulpina Delta, s-au demonstrat a fi mai contagioase. E destul de 5-8 secunde să fie alături de un pacient bolnav și deja este garantat că te vei îmbolnăvi. Odată ce te-ai vaccinat, ești sigur că nu vei face varianta gravă foarte gravă.
Demnitari din sănătate spun că în stoc mai sunt în jur de 300.000 de vaccinuri, urmând să sosească în această lună alte peste 200.000 de doze. Mai mulți specialiști spun că pentru a fi asigurată imunitatea colectivă e necesar să fie atins pragul de vaccinare de 70% din populație. Cu o rată de vaccinare mai mică, virusul va continua să circule în comunitate, iar banii și efortul depus se vor duce pe apa sâmbetei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cu 5 zile înainte de alegeri, Comisia Electorală Centrală întârzie cu examinarea cererilor PAS și platformei DA de a interzice explicit transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare pe 11 iulie. Cei doi concurenți spun că este nevoie de o decizie specială pentru a fi împiedicate asemenea încălcări, iar experiența din trecut a arătat că ele se pot produce la secții pentru alegătorii din stânga Nistrului. La prezidențialele din 2020, de pildă, reprezentanți ai platformei DA și PAS au încercat să blocheze drumul spre o secție de la Varnița, unde alegătorii transnistreni ar fi fost aduși cu microbuzele de la Bender. Atunci, CEC a spus explicit că transportarea organizată a alegătorilor la urne constituie o încălcare. De ce ezită însă acum? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Comisia Electorală Centrală spune că aștepta două avize, unul de la Centrul Național Anticorupție și altul de la Ministerul Justiției și că a primit aceste avize azi. Prin urmare, interdicția va fi examinată foarte curând în comisie. Declarația a fost făcută Europei Libere de Rodica Sârbu, purtătoare de cuvânt ACEC.
Chiar acum am recepționat aceste avize și colegii urmează să le examineze, să le analizeze, astfel încât la una din următoarele ședințe a comisiei, poate chiar mâine, se va reveni la examinarea subiectului.
Partidul Acțiune și Solidaritate, pe de altă parte, s-a declarat convins că intenția autorității electorale este să blocheze interdicția, pentru că altfel nu ar fi evitat, spune PAS, deja în două ședințe să o examineze.
Când unul nu vine, când altul nu vine. Alții se conectează imediat după ce subiectul a fost blocat. Deci, se văd de la o poștă acțiuni concertate. Arhitectul acestei blocări este, desigur, Maxim Lebedinski, omul lui Dodon.
A afirmat azi într-un briefing, ținut încă înainte de precizările purtătoare de cuvânt ACEC, Olesa Stamatei, consiliera președintei Maia Sandu, ea și politiciană de pe locul 12 pe lista formațiunii în actuala competiție parlamentară. Maxim Lebedinski este secretarul Comisiei Electorale Centrale, în trecut consiliera lui Igor Dodon, care, în actuala campanie, s-a mai confruntat odată cu criticile PAS, dar și ale altor formațiuni oponente blocului socialiștilor și comuniștilor, pentru că ar fi blocat deschiderea numărului indicat de externe de secții de votare în străinătate. În acel episod, cum se știe, externele, iar apoi și justiția, optaseră ambele pentru 190 de secții, ceea ce nu a împiedicat totuși comisia să decidă asupra deschiderii a doar 150, iar lui Maxim Lebedinski i s-a imputat că ar fi determinat el majoritatea din comisie să nu ia în calcul cele două păreri. Solicitat de noi azi, Maxim Lebedinski nu a dorit să comenteze acuzația de acum PAS, un membru al Comisiei Electorale, însă Dumitru Pavel, ne-a spus că o variantă de rezervă în caz de o întârziere prea mare cu actualul proiect ar fi să se adopte repetat interdicția de anul trecut, avizată deja odată de instituții ca CNA sau Ministerul Justiției.
Dacă ați văzut azi ședința, 4 deja pentru includere în ordine de zi, mi-a rămas 1 să găsim. Cred că da, va fi găsit.
Măsura în discuție ar viza în mod prioritar secțiile de votare deschise pe malul drept pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului în acest scrutin, 41 de secții, după ce în scrutinele trecute acolo s-au înregistrat multiple cazuri de transportare organizată spre secțiile de votare. Încercările ulterioare scrutinelor cu încălcări de a le opri prin lege nu s-au soldat cu succes din cauza nedorinței unor forțe politice de a pune punct în problema. Iar prezidențialele de anul trecut au fost primele în care a fost valabilă o reglementare ca ceea ce se discută în aceste zile la Chișinău. În afară de PAS și platforma DA, pentru interzicerea explicită a transportării organizate de alegători către punctele de votare, s-a pronunțat și Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Un grup de organizații non-guvernamentale de la Chișinău preocupate de corectitudinea competiției. Coaliția a făcut și ea un apel repetat azi către autorități, iar Nicolae Panfil, șeful misiunii de observatori Promolex din cadrul Coaliției, ne-a explicat de ce scrutinul are nevoie de o astfel de reglementare.
Eficiența acesteia s-a demonstrat la alegerile precedente. La alegerile din 2019 parlamentare au fost constatate 123 de incidente de acest gen, comparativ cu primul tur al scrutinului prezidențial din 2020, când au fost identificate doar 50 de cazuri și în a doilea tur doar 37 de cazuri.
O altă acuzație a PAS față de socialiști, formulată tot azi, e că s-ar pregăti de cumpărarea votului transnistrean.
Avem informație certă, potrivit căreia Dodon vrea să cumpere 70.000 de voturi cu bani, cu câte 25 de dolari votul.
A declarat Sergiu Litvinenko, un alt concurent de pe lista PAS, în briefingul comun cu Stamati. Carmena Sterpu, o purtătoare de cuvânt din staful socialist, a numit acuzația folclor electoral și a sugerat autorilor ei să se focuseze pe problemele reale ale cetățenilor. Pe fundalul unei diferențe minime între opțiunile de vot de care se bucură principalii doi concurenți din cursa electorală, sufragiile care vor veni din secțiile destinate regiunii estice vor fi, la fel ca cele din străinătate, foarte importante, poate chiar decisive pentru rezultatul final, cred experții. În străinătate, cele mai multe sufragii s-au înregistrat în prezidențialele de anul trecut, un sfert de milion de cetățeni. Iar în secțiile destinate Transnistriei s-a votat cel mai masiv în parlamentarele din 2019, când s-au adunat 37.000 de cetățeni. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm între altele despre anularea unui marș Gay Pride în Georgia din cauza violențelor anti-LGBT, a opoziției bisericii și guvernului. Mai ascultați rubrica săptămânală despre NATO. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Include reluarea emisiunii electorale Eu și votul meu a Valentinei Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Activiști pentru drepturile omului din Georgia au fost forțați să anuleze un marș Pride la Tbilisi, care urma să aibă loc luni. Marșul a fost anulat după ce sediul organizației Tbilisi Pride a fost atacat de grupuri homofobe, Biserica Ortodoxă s-a rugat împotriva minorităților sexuale, iar premierul georgian s-a pronunțat împotriva evenimentului. Imagini ale televiziunilor georgiene înfățișează scene violente în care grupuri de protestatari anti-Pride, ieșite în cursul zilei de luni pe străzile capitalei, atacă zeci de jurnaliști, lăsându-i pe unii însângerați, iar apoi pătrund în birourile Organizației pentru Drepturile Comunității LGBTQI. La sediul Tbilisi Pride, câțiva atacatori urcă pe balconul clădirii, rup și aruncă pe jos steagul în culorile curcubeului, arborează în loc drapelul Georgiei, iar apoi sparg ușa și pătrund în încăpere. Nu putem risca vieți umane ieșind pe străzile pline de atacatori violenți, a spus ulterior organizația Tbilisi Pride, anunțând anularea marșului. Demonstrațiile agresive au continuat la Parlamentul georgian, în timp ce Biserica Ortodoxă a organizat în centrul capitalei georgiene o rugăciune în aer liber contra marșului Pride. După anunțarea anulării evenimentului, mulțimea a sărbătorit, dansând dansuri tradiționale georgiene în centrul capitalei, în aplauzele preoților. Într-o schimbare de discurs față de anii precedenți, șeful guvernului Georgiei a spus că marșul este inacceptabil pentru un segment mare al societății georgiene. Ținerea lui nu este rezonabilă, deoarece creează o amenințare de confruntare civilă, a spus premierul Iraklii Garibashvili. Apărătorii drepturilor omului au spus că este o declarație rușinoasă, care împreună cu acțiunile bisericii încurajează ura. Fost ministru de interne, premierul Garibashvili, care a preluat funcția în februarie anul acesta, a mai afirmat că în spatele marșului Gay Pride s-ar afla fostul președinte Mihail Saakashvili, un rival al formațiunii de guvernare Visul Georgian și al fondatorului acesteia, oligarhul Bidzina Ivanishvili. Scopul ar fi fost să creeze instabilitate, a spus primul ministru. În ciuda protestelor unor grupuri homofobe, marșuri Gay Pride au avut loc la Tbilisi în anii precedenți, opinia publică în general fiind din ce în ce mai tolerantă. Cu toate acestea, Georgia rămâne profund conservatoare, iar Biserica Ortodoxă a criticat politicile sociale ale unor guverne pro-occidentale de până acum. Președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, a condamnat atacurile asupra jurnaliștilor, grupurile homofobe rănind și doi jurnaliști ai Serviciului Georgian al Europei Libere. Organizatorii Tbilisi Pride au spus că, în ciuda anulării marșului, vor continua lupta pentru drepturile omului. Misiunile diplomatice ale Statelor Unite, Uniunii Europene și ale unor țări europene individuale au condamnat violențele, dar și refuzul de a le condamna din partea guvernului georgian și oficialilor religioși. Într-o declarație comună, diplomații occidentali cer guvernului de la Tbilisi să asigure respectarea drepturilor cetățenilor la întrunire pașnică.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Trupele americane și ale NATO își continuă retragerea din Afganistan pe măsură ce ofensiva talibanilor se extinde și capătă zilnic un nou impuls. Talibanii avansează în Afganistan nemai așteptând plecarea totală a trupelor străine și ocupând regiune după regiune, în vreme ce trupele Statelor Unite și ale NATO se retrag fără să intervină. Duminică, ofensiva talibanilor a ajuns în porțile Kandaharului, principalul oraș paștun și locul din care a pornit, de fapt, mișcarea talibanilor la mijlocul anilor 1990 și unde, până nu demult, au fost bazați, printre alții, militari români. Moralul trupelor guvernamentale afgane este foarte jos, iar dezertările sunt zilnice. Membrii de rând ai forțelor guvernamentale, în ciuda antrenamentului intens oferit în ultimii ani de NATO, sunt în continuare rău plătiți și demoralizați, demotivați în fața corupției superiorilor. De altfel, duminică și luni, circa 1000 de soldați din nord, în apropiere de Badakhshan, au preferat să fugă din fața talibanilor fără să tragă un foc, trecând de partea cealaltă a frontierei în Tajikistan. Cel mai lung război din istoria Statelor Unite și a NATO se încheie fără rezultat după două decenii, iar talibanii controlează deja 70% din teritoriu, unde trăiește circa jumătate din populație. Experții spun că e doar o chestiune de timp până va cădea și capitala, Kabul, unde guvernul președintelui Ashraf Ghani, un fost înalt funcționar al Băncii Mondiale, știe că nu va mai putea conta decât pe forțele proprii. Deocamdată însă, deși retragerea e presupusă a fi totală pe 11 septembrie, la exact 20 de ani de la atentatele de la New York, în Kabul vor rămâne totuși ceva mai puțin de 1000 de militari din forțele speciale americane, atât pentru paza ambasadei și eventual a altor ambasade, precum și a spitalului diplomatic, cât și pentru a controla aeroportul civil din Kabul, care până acum a fost păzit și controlat de trupe din Turcia. Talibanii au anunțat însă că după 11 septembrie acei militari care vor rămâne vor fi considerați forțe de ocupație. Ceea ce șochează acum cel mai tare atât populația cât și strategii militari occidentali este viteza ofensivei și succesul ei radical, element psihologic, deoarece nimeni nu se aștepta ca talibanii să atace câtă vreme forțe străine sunt încă în țară. Toate strategiile anterioare, plănuite din afară, s-au năruit. Forțele occidentale pleacă așadar fără să fi obținut ceva tangibil în acești 20 de ani, în care au murit 2.442 de militari americani, dar și peste 40.000 de civili afgani. În orice caz, a apus definitiv vremea anilor 2000, când Kabulul era plin de restaurante, vizitate de forțele străine și unde se putea bea vin la terasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația președintelui Joe Biden a semnalat că nu va mai folosi la fel de frecvent ca precedenta administrație un instrument de politică externă, cum sunt sancțiunile, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Administrația Biden va modifica, față de cea precedentă, maniera în care aplică sancțiuni internaționale în diverse situații, de la abordarea unilaterală a lui Trump la acțiuni concertate cu aliații. Administrația Trump s-a folosit de sancțiuni mai des decât altele anterioare pentru a face presiune asupra Coreei de Nord și Venezuelei sau unor țări considerate adversari strategici. Aceste sancțiuni nu au dus însă la progrese diplomatice sau la modificări de comportament internațional, de unde și întrebarea dacă ele sunt sau nu eficace. Consilieri ai lui Biden consideră sancțiunile ca fiind un instrument de politică externă în combinație cu altele și nu de sine stătător. Viziunea lui Biden este ca actori politici, statali, societate civilă, sector privat, trebuie să acționeze împreună, iar efortul intern să cere coordonat cu Congresul, pentru ca aplicarea de sancțiuni să fie oportună și să genereze impact. Oficialități din administrația Trump spun că Biden risipește avantaje strategice la care s-a lucrat intens, de exemplu prin reducerea sancțiunilor impuse Iranului, fără a obține ceva în schimb. Ei se tem că aștepta până când se ajunge la o înțelegere cu aliații poate compromite interesele de securitate ale Statelor Unite. Oficialități de la Casa Albă spun că obținerea unui consens cu aliații și acțiuni comune vor întări forța mecanismelor puse în mișcare, aceste acționând într-un spațiu mai mare și cu mai mult sprijin. Administrația Biden colaborează cu aliații și în legătură cu sancțiuni împotriva Chinei pentru represiunile din Hong Kong, Rusiei pentru acțiunile împotriva celor care se opun regimului Putin și Belarusului pentru represiune și încarcerarea oponenților politici. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Newsmaker a finalizat un ciclu de publicații despre veniturile și averile candidaților la funcția de deputat. În articolul Tkaciuk și echipa sa, am relatat din ce trăiesc și ce averi dețin candidații partidului Congresul Civic. Newsmaker a relatat istoria inculpatului X în articolul și a violat vecina cum nata a încercat să-și violeze fiica. Însă atunci nu cunoșteam detaliile cazului despre agresiunile sexuale asupra fiicei bărbatului, care au început atunci când aceasta avea doar 7 ani. Detalii pe newsmaker.md. Centrul de informare juridică A priori din Tiraspol a publicat o analiză privind principalele încălcări ale drepturilor omului în Transnistria în ultimii 4 ani. În articolul Pacificatorii ruși pot fi ofensați chiar și de un măturător de stradă, Newsmaker a relatat cum în stânga Nistrului pot fi persecutați pentru insultarea președintelui și pentru extremism nu doar activiștii și politicienii din opoziție, dar și actorii de comedie și chiar măturătorii de stradă. Acum o săptămână, Moldova a izbucnit un conflict interetnic, iar de această dată nu s-a terminat doar cu un schimb de replici. Reporterii Newsmaker au mers la OTAC și s-au întâlnit cu părțile conflictului, iar redactorii echipei noastre au discutat în cadrul celui mai recent podcast despre xenofobie, problemele romilor, corupție, dar și despre tradițiile moldovenești de care posibil ar trebui să scăpăm.
Cu temele portalului newsmaker.md, prezentate de Stella Untilă, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.